Dada gran cantidade de queixas veciñais que hai nos últimos tempos ante a apertura ou posible apertura de discotecas en barrios residenciais, acabamos de modificar o horario de peche de discotecas en zonas residenciais. Antiguamente estaba para que pudesen ter actividade ata as 6 da mañá e redúcese ata as 4 da mañá. Esta modificación do horario non afecta a aquelas discotecas que esteñan fora de zonas residenciais, como as que están en polígonos industriais ou en zonas nas que non vive xente, nas cales poderán seguir pechando ás 6 da mañá.